Թեհրան ն խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր ուրբաթ 2025 թվականի մարտի 21-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի ֆարվարդին ամսվա 1-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով. Նախ միասին կընտրենք երաժշտություն։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, ծանոթություն իրանական ցեղախմբերին և մշակույթին, Իրանի ժամանակակից կինոն, ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը, իրանցիների շրջանում և վերջում ձեզ կներկայացնենք հաղորդում նվիրված Իմամ Ալիի նահատակությանը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում։ Տեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, շնորհավորելով ձեր գարնանամուտը, ցանկանում ենք ձեզ խաղաղ երկինք և այսօրվա լուրերը կսկսենք նախաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեին ասել է, եթե ամերիկացիները որևէ չարագործություն անեն Իրանի ազգի նկատմամբ, նրանք դաժան ապտակ կստանան։ Ռաֆայում իսրայելի բանակից համակային գործողությունների նոր փուլը սկսվել է Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է զերծ մնալ բանակին առնչվող ոչ ստույգ տեղեկություններ տարածելուց, վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին։ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները չեն ընդհատվել, ասել է Պեսկովը։ Բաքվին և Երևանի կոչ են կանում ցուցաբերել զսպվածություն, նշել է Մարիա Զախարովան։ Թուրքերն ուզում են պանթուրքիզմի միջանցք ստեղծել, ասել է պատմաբան Մաջիդ Քյարիմին։ Արտաքին ուժերը միգուցե բացառությամբ Թուրքիայի ավելի քիչ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Կովկասի տարածաշրջանին։ Այս և մյուս լուրերը կարդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Փարս Թուդեի փոխանցմամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծելով, որ ամերիկացիները պետք է իմանան, որ Իրանին բախվելիս երբեք սպառնալիքներով ոչ մի տեղ չեն հասնի, ասել է. Նրանք և մյուսները պետք է իմանան, որ եթե որևէ չարագործություն անեն Իրան ազգի նկատմամբ, դաժան ապտակ կստանան։ Ինչպես հայտնում է Փարս Թուդեի, հղում անելով Գերագույն առաջնորդի աշխատակազմի տեղեկատվական կայքին, այսօր ուրբաթ իրանական նոր տարվա առաջին օրը իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեին տարբեր խավերի հազարավոր մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ նոր տարին աղոթքով, Աստծուն դիմելով և Սուրբ կենտրոններում հավաքվելով սկսելու իրանցիների ավանդույթն անվանել է Նորուզի տոնի նկատմամբ ազգի հոգևոր մոտեցման նշան։ Եվ բացատրելով պատմության ընթացքում արդարության ճակատի մեծ հաղթանակներում աղոտկի ու դիմադրության ազդեցությունը անցնող տարին համարել է Իրանի ժողովրդի համբերության, տոկոնության և հոգևոր զորության դրսևորման տարի, և ողջ ազգին մաղթելով օրհնյալ տարի բացատրել է ժողովրդի և կառավարության պարտականությունները, տարվա ներդրումներ հանուն արդարության արտադրության կարգախոսի իրականացման, տնտեսական ու կենցաղային պայմանների բարելավման գործում։ Այաթոլլա Խամենեին անդրադարձել է նաև դաժան սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների հանդեպ ազգերի համընդհանուր ատելությանը և ապարդյուն ու պարտված է համարել Իրանի մեծ ազգի դեմ ուղված սպառնալիքների լեզուն, հավելելով. Դիմադրության ճակատի ազգերն ու կենտրոնները, ներառյալ Պաղեստինի, Լիբանանի ու Եմենի ժողովուրդները ներքին և հավատքի դրդապատճառներով են դիմագրավում կոռումպացված ու չար սիոնիստական ռեժիմին։ Անդրադառնալով անցած տարվա իրադարձություններում իրանցի և լիբանանցի մեծ գործիչների կորստին, նա այս դարը իրադարձություններին դիմանալու և տոկունության ու աստծուն ապավինելու վերջնական ավարտը համարել է թշնամիների հատկապես կոռումպացված չարուննենք սիոնիստական ռեժիմի պարտությունը և ընդգծել. 1403 թվականի ծանր տարում փայլուն կերպով դրսևորվեցին ազգի հոգևոր ուժը, համբերությունը, արիությունը և քաջությունը։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում Այաթոլլահ Խամենեին նաև ամերիկացի ու եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից դիմադրության կենտրոնների որպես Իրանի վստահված ուժերի մեկնաբանումը մեծ սխալ և այդ խմբերին վիրավորանք է անվանել հավելելով. Ինչ է նշանակում վստահված Եմենի ժողովուրդը և տարածաշրջանի դիմադրության կենտրոնները ներքին մոտիվացիա ունեն սիոնիստների դեմ կանգնելու, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վստահված ուժի կարիք չունի, և մեր կարծիքն ու նրանց կարծիքը պարզ են։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը սիոնիստական ռեժիմի չարիքների ու ճնշումների նկատմամբ տոկունություն ու դիմադրությունը համարել է տարածաշրջանում արմատավորված խնդիր հավելելով. Պաղեստինի յուրացման սկզբում ճնշումների դեմ առաջնագծում կանգնած երկրներից մեկը Եմենն էր, և Եմենի այն ժամանակվա ղեկավարը դեմ էր Պաղեստինի յուրացմանը, մասնակցելով միջազգային հավաքին։ Անդրադառնալով դաժան սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ բողոքի ցույցերի տարածմանը, խոսքն ուղղելով Ամերիկայում ու Եվրոպական երկրներում ոչ մուսուլման ազգերին և ժողովրդական ու ուսանողական ցույցերին, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Արևմտյան իշխանավորները չեն ցանկանում տեսնել այս իրողությունները և հասկանալ իրենց ազգերի դիրքորոշումները, հետևաբար նրանք դիմում են այնպիսի գործողությունների, ինչպիսին է ֆինանսավորման կրճատումը այն համալսարանի, որի ուսանողները ցույց են արել Պաղեստինի օգտին, ինչը իհարկե նաև ազատ տեղեկատվության, ազատականության և մարդու իրավունքների վերաբերյալ նրանց հավակնությունների դրսևորումն է։ Ընդգծելով սիոնիստական ռեժիմի չարագործությունների հանդեպ ազգերի հակազդեցությունը և նրա դեմ հնարավոր ամենկերպ դիմադրությունը, նա հավելել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնպես ամուր կանգնած է այդ չարագործությունների դեմ և հստակորեն հայտարարել է իր մշտական դիրքորոշումն ու մոտեցումը, որ աջակցում է իրենց երկիրը պաշտպանող պաղեստինցի և լիբանանցի մարդիկներին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ևս մեկ անգամ ի պատասխան Իրանի չարակամների սպառնալիքներին ընդգծել է. «Մենք երբեք արճակատում և հակամարտություն չենք սկսել սրան նրա դեմ, բայց եթե ինչ-որ մեկը չարությամբ հակամարտությունը սկսի, թող իմանա, որ դաժան ապտակ է ստանալու»։
Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ ցամաքային գործողություն է սկսել Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆահ քաղաքում։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին սկսած Գազայի հատվածի վրա հարձակումից հետո վերջերս ժամանակավոր հրադադար հաստատվեց տարածաշրջանում, սակայն այդ ռեժիմը մշտապես խախտել է հրադադարը և լայնածավալ հարձակումների նոր փուլ է սկսել Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների, այդ թվում Ռաֆահ քաղաքի վրա։ Սպարս Թուդեի սիոնիստական ռեժիմի բանակը 357-ի ընդգծել է, որ Ռաֆահ քաղաքում գործողության շրջանակն ընդլայնվել է միաժամանակ, ռազմական գործողությունները շարունակվում են Գազայի հատվածի հյուսիսում և կենտրոնում։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը Գազայի հատվածի հյուսիսում ոչնչացրել է պաղեստինյան ենթակառուցվածքները։ Բացի այդ, իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները լայնածավալ ավիահարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածի տարբեր շրջաններում պաղեստինյան ենթակառուցվածքների ուղղությամբ։ Այս հարցակումներից հետո Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ երեքշաբթի առավոտից մինչ այժմ հակառակորդի զանգվածային սպանություններից հետո Գազայի հատվածի տարբեր շրջաններում նահատակվել է 710 պաղեստինցի, ևս 900-ը վիրավորվել, իսկ ագրեսիվ հարցակումներից տուժածների 70%-ը կանայք և երեխաներ են։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանական պատերազմի ընթացքում զոհերի թիվը հասել է ավելի քան 49,600-ի, իսկ վիրավորների թիվը 112,950-ի։ ԱՄՆ-ի կանաչ լույսով Գազայի հատվածի դեմ իսրայելական հարձակումների նոր փուլի մեկնարկից հետո այդ տարածաշրջանում ոչ մի տարածք զերծ չի մնացել այդ հարձակումներից, եւ իսրայելական ռեժիմը ծանր հարձակումներով թիրախավորել է բնակելի տները, դպրոցները, գաղթականների կենտրոնները եւ փախստականների ճամբարներն ու վրանները։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի վրա նոր հարձակում սկսելուց առաջ խորհրդակցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ։ Իրանը, Արաբական Լիգան, Սաուդյան Արաբիան, Կատարը, Հորդանանը, Եգիպտոսը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը եւ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը խստորեն դատապարտել են Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի վերջին հարձակումները։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների վրա Իսրայելի օթային հարվածների նոր շրջափուլի հետևանքով ավելի քան 200 երեխա է մահացել, ինչը ցնցող վիճակագրություն է։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի նոր հանցագործությունների ֆոնին Համասը պաղեստինցիներին կոչ արել մասնակցել Հորդանանգետի արևմտյան ափին գտնվող զանգվածային ցույցին՝ իննշան բողոքի Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության վերսկսման դեմ։ Հայտարարության մեջ ասված է. Մենք բոլորս միասին բարձրաձայն կայտարարենք, որ Գազան միայնակ չէ, եւ մենք միասնական ենք լինելու սիոնիստական թշնամու պատերազմին ու ագրեսիան դիմակայելու հարցում։ Համասի ռազմական թևը Ալ-Ղասան բրիգադները պատասխանել է սիոնիստական ռեժիմի անձագործություններին, թիրախավորելով Թել Ավիվը, որտեղ հնչել են նախազգուշական ազդանշաններ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ռասմուսեն գլոբալ միջազգային քաղաքական խորհրդատվական կազմակերպության հիմնադիր, նախագահ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին, համաձայնագրի, նախագծի տեքստի համաձայնեցման և նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունների ավարտին։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է համաձայնագիրը ստորագրելու Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը, Եվրամիության օժանդակությամբ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքին վերաբերող հարցեր։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է զերծ մնալ բանակին և սահմանային իրողությանն առնչվող ոչ ստույգ սխալ ու մտածածին տեղեկություններ հրապարակելուց և հետևել Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական լրահոսին։ Այս մասին համապատասխան հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչությունը, անդրադառնալով վերջին օրերին սոցցանցերում տարածված տեղեկություններին։ Հրադադարի ինտենսիվ էական խախտման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հանդես է գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններով, իսկ ապատեղեկատվություն հանդիսացող գրառումները հերքում է սահմանված կարգով, բազմակի ճշգրտումներից հետո շեշտվում է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ նշենք, որ այսօր առավոտյան ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոբ Առաքելյանը գրառում էր արել, նշելով, թե ամբողջ գիշեր ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ կրակոցներ արձակել Սոտքի հատվածում։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները չեն ընդհատվել եւ չեն կարող ընդհատվել, գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Իրականում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները չեն ընդհատվել, չեն կարող ընդհատվել։ Հայաստանը մեզ համար բարեկամ երկիր է, ինքնիշխան պետություն է, մենք շատ ընդհանրություններ ունենք եւ երկկողմ մակարդակով, եւ պատմական, եւ մշակութային, և Եվրասիական տնտեսական համայնքի նման կարևոր ինտեգրացիոն ասոցիացիային համատեղ մասնակցության առումով, ասել է Պեսկովը լրագրողներին։ Մեկնաբանելով հայկական զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանի մասին պետական բոլոր գերատեսչություններին վերականգնել կապերը ռուսաստանցի իրենց գործընկերների հետ։
Բաքվին և Երևանին կոչ են կանում զսպվածություն ցուցաբերել և խուսափել իրավիճակը սրելուց։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով վերջին օրերին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած ապատեղեկատվության վերաբերյալ հայ լրագրողի հարցը։ Դե իհարկե մենք չենք կարող չանհանգստանալ, որ ինչպես արդեն ասացի, առաջընթացի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրերի նախագծերի հաստատման մասին լուրերի ֆոնին, ցավոք վերջին շրջանում ավելի հաճախ են հաղորդվում երկու երկրների սահմանին լարվածության աճի մասին։ Իհարկե մենք մեր գործընկերներին խստորեն կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել ցանկացած գործողություններից, որոնք կարող են սրել իրավիճակը։ Բոլորի հայտի եկած խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ քաղաքական եւ դիվանագիտական եղանակներով եւ իհարկե մենք կողմ ենք, որ Բաքուն եւ Երևանը հնարավորինս շուտ վերադառնան ամենաբարձր մակարդակով 2020 եւ 2022 թվականներից սկսած Եռակոմ համաձայնագրերի փաթեթի իրականացմանը։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի պարտավորություններին Հայաստանի հանդեպ ՀԱՊԿ շրջանակում եւ երկկողմ ձևաչափով, դրանք բոլորն ուժի մեջ են, սա բոլորը լավ գիտեն, միևնույն ժամանակ հիշեցնում եմ, որ հենց Երևանի կողմից ՀԱՊԿ-ին իր անդամակցության սառեցումը, կարծում եմ, չի նպաստում Հայաստանի անվտանգությանը, ինչը եւս ակնհայտ է, ասել է նա։
Ես ուսումնասիրում եմ ռուսական քաղաքականությունը շատ մոտիկից արդեն երկար տարիներ եւ վերջին 3 տարվա ընթացքում իմ քննադատողական մտածողությունը ձեռք է բերել նոր եզր։ Ինձ համար այլևս անհնարին է ներկայացնել հավասարակշռված օբյեկտիվ վերլուծությունը, որովհետեւ իմ կարծիքով ագրեսիայի հանցագործությունը հանցագործություն է եւ հնարավոր չէ այն արդարացնել կամ բացատրել։ Այս մասին մարտի 21-ին Երևանում մոտալուտ Փոթորիկ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային անվտանգությունը գլոբալ աշխարհակարգի ճգնաժամի համատեքստում խորագիրը կրող միջազգային գիտաժողովի ժամանակ իր խոսքում նշել է Օսլոյի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի հետազոտող պրոֆեսոր Պավել Բայևը։ Ինձ մոտ կա այն տպավորությունը, որ ես ինքս պատերազմ եմ վարում իմ շատ փոքր խրամատից։ Ինձ թվում է, ես գիտեմ, թե ովքեր են դաշնակիցները եւ ովքեր են թշնամիները։ Իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ես մասնագիտորեն օբյեկտիվ չեմ։ Ես դա չեմ փորձում թաքցնել եւ չեմ փորձում ժխտել, դա ասել է նա։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին, Բայևն ասել է. Կովկասը ցույց է տալիս մեզ, թե իրականում աշխարհագրությունը ինչքան կարող է փոխվել, ինչքան արագ է փոխվում ուժերի հավասարակշռությունը, թե ինչքան արագ է կարող են փոխվել աշխարհակաղակական միգրացիայի հոսքերը եւ առևտրի հիմնական ուղիները։ Կովկասի համար վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխարհակաղակական պրոֆիլը նվազում է։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական գործոնը, որ նպաստում է Կովկասի աշխարհակաղակական պրոֆիլի նվազմանը, դա ավելի ցածր մասնակցությունն է հիմնական խոշոր դերակատարների կողմից։ Մենք տեսնում ենք, որ բոլոր արտաքին գործակալները միգուցե բացառությամբ Թուրքիայի ավելի ու ավելի քիչ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Կովկասի նկատմամբ, ավելի քիչ են ընկալում այն որպես մարտադաշտ, շեղվում են նրանց ուշադրությունը բազում պատճառներով, դա կարելի է անվանել աշխարհատնտեսություն, նշել է փորձագետը։ Նրա խոսքով աշխարհակաղակական չափումների շրջանակներում Կովկասի ներկայությունը սկսում է կորել։ Այս պահին, այս օրերին Կովկասը Վաշինգտոնի մտավոր քարտեզի վրա չի գտնվում։ Ամեն հնարավոր եւ անհնարին ուղղության մեջ Կովկասը հաշվի չի առնվում։ Խոսելով Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մասին, փորձագետը նկատել է, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Կովկասում փոփոխվել է վերջին 10-12 տարիների ընթացքում։ Ռուսաստանի կառավարության համար կենտրոնական Ասիան նաև պատերազմի պատճառով ավելի լուրջ կարևորություն է ձեռք բերել, ասել է Պավել Բայևը։
Իրանի կարմիր գծերը մինչ այս պահը չեն փոխվել եւ Իրանը հայտարարել է, որ ինքը չի կարող թույլ տալ Իրանի եւ Հայաստանի միջև միջպետական սահմանի փակում։ Այս մասին Alpha News-ին տված հարցազրույցում նշել է իրանցի պատմաբան Մաջիդ Քարիմին։ Իմ տեղեկություններով մենք հաստատակամ ենք պահպանել այս սահմանը Հայաստանի եւ Իրանի միջև։ Սա պատմական սահման է եւ մենք ուզում ենք, որ այն շարունակի գոյություն ունենալ։ Մենք հաստատակամ ենք պաշտպանել մեր ընդհանուր շահերը։ Ես ուզում եմ բացատրել, թե ինչու է սա կարևոր մեզ համար եւ ինչու ենք մենք դեմ միջանցքին այդ հողը քայլ առ քայլ տալուն։ Առաջին հերթին մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք 300 տարի առաջ այս տարածաշրջանում Օսմանցիների վարած ռազմավարությանը։ Երբ նայում ենք պատմությանը, տեսնում ենք, որ Օսմանցինները ուզում էին կենտրոնական Անատոլիայից սկսած քայլ առ քայլ վերցնել հողերը, որոնք ընկած էին դեպի Կասպի ծով ճանապարհին, ապա նաև կենտրոնական Ասիայի այն վայրերին, որտեղից նրանք եկել են մեր տարածաշրջան 1000 տարի առաջ, ասացնա Քարիմի խոսքով։ Այն տարածքները, որտեղ հիմա թուրքերն են ապրում, պատմականորեն իրենցը չէ։ Հայերը 300 տարի առաջ պատ էին ոսմանիզմի դեմ դեպի Կասպիցով ընդլայնվելու դոկտրինի առաջ։ Մյուս խոչընդոտը Իրանն էր եւ Իրանը։ Ահա թե ինչու են ոսմանցիները հարձակվել հայկական հողերի, ինչու են իրագործել ցեղասպանությունը Կասպիցովին հասնելու համար երբեմն Գյումրի կողմից, երբեմն Սյունիքի։ Սա է իրենց պլանը, ուզում են ստեղծել պանթուրքիզմի միջանցք գոտի։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Համաշխարհային զանգվածային լրատվամիջոցներն անդրադարձել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի Նովրուզյան ուղերձին, իսլամական ումման պետք է կանգնի սյունիստների հանցագործությունների դեմ։ Այս թեմայով է այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի Նորուզի ուղերձը, հատկապես Գազայի հատվածի, Լիբանանի, Պաղեստինի խնդրի եւ Եմենի վերաբերյալ նրա հայտարարությունները լայնորեն արտացոլվել են համաշխարհային ու տարածաշրջանային լրատվամիջոցներում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյնի Նորուզյան ուղերձում Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի վերսկսած ագրեսիան անվանել է շատ մեծ եւ աղետալի հանցագործություն եւ ընդգծել. Սա իսլամական ումայի խնդիրն է, ուստի ողջ ումման պետք է մի կողմ դնի իր տարաձայնությունները եւ միասնական կանգնի այդ հանցագործությունների դեմ։ Ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները կիսում է այս աղետի պատասխանատվությունը եւ որ ըստ քաղաքական փորձագետների այդ հանցագործությունը կատարվել է Վաշինգտոնի թելադրանքով կամ գոնե հավանությամբ, առաջնորդը հավելել է Եմենի իրադարձությունները եւ այդ երկրի խաղաբնակիչների վրա իրականացվող հարձակումները հանցագործություն են, որ պետք է կանխել։ Հղում անելով Իրնային, Փարսուդի հաղորդում է, որ Ալ-Ջազիրա ցանցն անդրադարձել է առաջնորդի ուղերձին, որում Այաթոլլա Խամենեին անդրադարձել է Գազայի դեմ Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ եւ կանաչ լույսի ներքո սյունիստական ռեժիմի պատերազմին եւ Եմենի դեմ ագրեսիային։ Ալ-Ջազիրան մեջբերել է առաջնորդի խոսքը. Իսլամական ումման պետք է մի կողմ դնի տարաձայնությունները եւ կանգնի Գազայի նկատմամբ ագրեսիա իրականացնողների դեմ։ Միացյալ Նահանգները մեղսակից եւ պատասխանատու է Գազայում սյունիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ։ Եմենի ժողովրդի դեմ ագրեսիան եւ անպաշտպան խաղաբնակչության թիրախավորումը նույնպես հանցագործություն է, որին պետք է դիմակայել եւ անհապաղ դադարեցնել։ Լիբանանի Ալ-Մայադին հեռուստալիքը նույնպես մեջբերել է Իրանի առաջնորդի խոսքերը։ Գազայում Իսրայելի ագրեսիայի վերսկսումն իսկապես մեծ եւ աղետալի հանցագործություն է, Եմենի խաղաբնակիչների դեմ ագրեսիան նույնպես հանցագործություն է, որը պետք է կանխվի։ Ալմանար հեռուստալիքը նույնպես անդրադարձել է Իրանի հեղափոխության գերագույն առաջնորդի Նորուզի ուղերձին, հատկապես սյունիստական ռեժիմի դեմ իսլամական ումայի միասնության անհրաժեշտության մասին նրա շեշտադրմանը եւ հաղորդել։ Իր Նորուզյան ուղերձում Իմամ Խամենեին ընդգծել է սյունիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ իսլամական ումայի միասնության անհրաժեշտությունը եւ նշել, որ Գազայի դեմ սյունիստական ռեժիմի վերսկսած ագրեսիան մեծ եւ աղետալի հանցագործություն է, որն իրականացվել է ԱՄՆ-ի թելադրանքով։ Ռուսական Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունն անդրադառնալով Գազայի դեմ սյունիստական ռեժիմի ագրեսիվ պատերազմի վերաբերյալ Իրանի առաջնորդի խոսքերին գրել է։ Իրանի գերագույն առաջնորդն ընդգծել է, որ իսլամական ումման պետք է մի կողմ դնի իր տարաձայնությունները եւ կանգնի Գազայում Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիայի դեմ, նշել է, որ ԱՄՆ-ն մեղսակից այդ հանցագործություններին։ Մեջբերելով Իրանի առաջնորդի խոսքերը, Սպուտնիկը գրել է. Եմենի ժողովրդի դեմ ագրեսիան եւ անպաշտպան խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելը հանցագործություն է, որը պետք է անհապաղ դադարեցվի։ Իրաքյան Ալ-Նաջբա հերուստալիքն անդրադառնալով Գազայի հատվածի դեմ սյունիստական ռեժիմի ագրեսիայի եւ Եմենի դեմ ԱՄՆ-ի ռազմական ագրեսիայի մասին Իրանի գերագույն առաջնորդի հայտարարություններին հաղորդել է։ Իմամ Խամենեին ընդգծել է, որ սյունիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի վրա հարձակումների վերսկսումը շատ մեծ հանցագործություն է, որն իրականացվել է Ամերիկայի կանաչ լույսով։ Հերուստալիքը մեջբերել է Իրանի առաջնորդի խոսքերը. Եմենի ժողովրդի եւ Եմենցի խաղաղ բնակիչների դեմ ագրեսիան հանցագործություն է, որը պետք է դադարեցվի։ Լիբանանյան Ալ-Աթ լրատվական կայքը նաև մեջբերել է հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի խոսքերը. Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայրեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը Թեհրանում ժամը 19:22 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյան եւ Արտին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, ծանոթություն իրանական մշակույթին եւ ցեղախմբերին, Իրանի ժամանակակից կինոն եւ այլն։ Շարունակեք ինտերակցիալ մեզ։
Միգավատ Անդոր Մաս 45-րդ Հիշողության խանգարումներ Բարիօր հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք հաղորդաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում շարունակելով մեր նախկին զրույցները, ձեզ հետ այսօր խոսելու ենք հիշողության խանգարումների մասին։ Ասենք, որ այսօր մեր հաղորդման հյուրն է հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանը, որպես աղբյուր օգտվել ենք Boon AM կայքից։ Ընկերակցեք մեզ։ Հիշողության ուժը կախված է ուշադրության կենտրոնացման աստիճանից, ընկալվող նյութի կարևորությունից ու հետաքրքրությունից, ինչպես նաև օրգանիզմի ընդհանուր վիճակից։ Հիշողությունը բնորոշ է ինչպես մարդուն, այնպես էլ կենդանիներին։ Մարդու մոտ զարգացած են հիշողության մի քանի տեսակ, որոնք բնորոշ են հենց իրեն, հատկապես դա վերաբերում է պատկերավոր և տրամաբանական հիշողությանը։ Հիշողության մեջ մենք տարբերում ենք 3 փուլ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր խանգարումները։ Լսենք հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանին։
Հիշողության մեջ մենք տարբերում ենք 3 փուլ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր խանգարումները։ Դա ինֆորմացիան ֆիքսելու, յուրացնելու փուլն է, ինֆորմացիան պահպանելու փուլն է եւ ինֆորմացիան վերարտադրելու, արտաբերելու փուլն է։ Հիշողության առաջին փուլում, այսինքն ինֆորմացիայի յուրացման փուլում, մենք ունենում ենք խանգարում, որը որ անվանում ենք ֆիքսացիոն ամնեզիա։ Ինչ է լինում այս ժամանակ։ Այս ժամանակ դժվարանում է ներկա կատարվող ինֆորմացիան յուրացնելու մեխանիզմները։ Այսինքն, մարդ չի կարողանում հիշել այն, ինչ որ կատարվում է այս պահին։ Դա վիճակ է, որը որ մեզ լավ ծանոթ է տարեց մարդկանց նայելով։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ նրանք կորցնում են ինչ-որ իրեր, մոռանում են, թե 5 րոպե առաջ որտեղ են դրել, ինչ-որ մի բան են անում, որը քիչ անց չեն կարողանում հիշել, վստահ լինել, որ արել են, թե չեն արել։ Երբեմն մոռանում են հանդիպումները, որոնք որ քիչ առաջ ունեցել են, շատ հաճախ չեն կարողանում իրենց օրվա ռեժիմը պահպանել, որովհետև չեն կողմնորոշվում, ինչն են արդեն արել, ինչի ժամանակ արդեն եկել է, ինչի ժամանակ անցել է։ Սա ֆիքսացիոն ամնեզիան է։ Պետք չէ խառնել սա սովորական ծրվատության վիճակից, որ բնորոշ է բոլոր մարդկանց հոգնածության ֆոնի վրա կամ հուզական փոփոխված ֆոնի վրա, որովհետև սովորական հոգնածության ժամանակ էլ կարող է կոնցենտրացիան ընկնի եւ նման երևույթներ դիտվեն, սակայն դրանք հանդիսանում են ծրվատության հետևանք, ոչ թե ֆիքսացիոն ամնեզիայի հետևանք։ Այս փուլում շատ մեծ դեր է խաղում կարճատև հիշողությունը, այսինքն այն ինֆորմացիայի պաշարը, որը որ մենք հիշում ենք անմիջապես իրադարձություններից հետո, քանի որ կարճատև հիշողությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս իրականության մեջ արագ կողմնորոշվել։ Սակայն բնականաբար ոչ բոլոր կարճատև հիշողության մեջ գտնվող փաստերն են հետո դառնում երկարատև հիշողություն, քանի որ արդեն այդտեղ սկսում է կատարվել րոպեների ընթացքում ընտրություն։ Տվյալ ինֆորմացիայից ինչն է կարևոր, ինչն է մեր համար էմոցիոնալ նշանակալի, ինչը կարող է պետք գալ հետագայում, եւ այդ ամեն ինչը արդեն ընկնում է երկարատև հիշողության մեջ եւ անցնում է արդեն հիշողության երկրորդ փուլը, որն է հիշողության պահպանման փուլը։
Հիշողության երկրորդ փուլը ինֆորմացիայի պահպանման փուլն է, իսկ դրա խանգարումները ամնեզիաներն են։ Ամնեզիա բառը կազմված է հունարեն «ա», որը ժխտող մասնիկ է, և «մնեմոս», հիշողություն իմաստով։ Ամնեզիան հիշողության խանգարման տեսակ է, որը բնութագրվում է նախկին փորձի որոշակի մասի վերաբերյալ հիշողությունների բացարձակ կամ մասնակի կորստով։ Դրանց հիմնական պատճառները կարող են լինել գլխի վնասվածքները, գիտակցության խանգարումները։ Հիշողության և մոռացության տարբեր փուլերի մասին լսենք հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանի բացատրությունները։
Ամնեզիաները մենք տարբերում ենք հիմնականում երկու տեսակի՝ ռետրոգրադ և անտերոգրադ։ Ռետրոգրադ ամնեզիան դա այն հիշողության խանգարումն է, երբ կորում է պահպանված հիշողության որևէ հատված, որը որ տեղի ունեցել դեպքից առաջ, այսինքն այն պահից, երբ հիշողությունը կորել է, դրանից առաջ։ Ռետրոգրադ ամնեզիան դա հիշողության որևէ հատվածի կորուստն է դեպքից հետո։ Այսինքն, եթե մարդ պատմում է, որ նա հիշում է ինչպես է տնից դուրս եկել, փողոցով քայլել, հետո հիշում է գլխին հարված և դրանից հետո ոչինչ չի հիշում, դա անտերոգրադ ամնեզիան է։ Եթե հակառակը, նա ասում է, որ ես աչքերս բացեցի և հայտնաբերեցի, որ հիվանդանոցում եմ, ինչ ա եղել մինչև այդ, չեմ հիշում, սա ռետրոգրադ ամնեզիան է։ Երբեմն այս երկու տեսակները կարող են ուղեկցել մեկը մյուսին, այս դեպքում խոսում ենք արդեն անտերո-ռետրոգրադ ամնեզիայի մասին։ Այս ամնեզիաները կարող են լինել իրենց հերթին պրոգրեսիվող և ռեգրեսիվող։ Պրոգրեսիվող ամնեզիան դա այն է, երբ ընթացքում հիշողության խանգարումները գնալով ծանրանում են, այսինքն ավելի և ավելի շատ հիշողություններ են կորում։ Ռեգրեսիվողի դեպքում հակառակը, այսինքն հիշողությունը աստիճանաբար վերականգնվում է։ Հաջորդ խանգարումը հիշողության դա անեկֆորիա կոչված վիճակն է, որը որ թեթև ձևով նորմայի սահմաններում շատերի մոտ է հանդիպում, երբ որ որևէ վարկյանի մենք չենք կարողանում հիշել ինչ-որ մի անվանում, ինչ-որ անուն, ինչ-որ երևույթ նկարագրենք, սակայն քիչ անց դա հիշում ենք։
Երկրորդ փուլին պատկանող խանգարումների ժամանակ նկատվում է հիշողության մակարդակի ընդհանուր նվազում։ Այդ ժամանակ առաջանում է հիշողության սրացում, մարդը սկսում է չնչին մանրամասներ հիշել, ուժեղանում է մեխանիկական հիշողությունը, այս խանգարումը բնորոշ է մանիակալ վիճակներին։ Հիշողության երրորդ փուլը ինֆորմացիայի արտաբերման փուլն է։ Այս փուլի խանգարումները հավաքական կոչվում են հիշողության շեղումներ։ Հիշողության կորած հատվածները լրացվում են որևէ այլ տեղեկություններով։
Ստեղ ունենք վիճակ, որը որ կոչվում է պսևդորեմինեսցենցիա։ Այս դեպքում մենք ունենում ենք կորած հատվածների լրացում այլ ժամանակահատվածում կատարված իրադարձություններով, այսինքն պատմում է ոնց որ այսօր կատարված մի բան, որը որ եղել է իր հետ երկար տարիներ առաջ, կամ հակառակը։ Սա պսևդորեմինեսցենցիան է։ Հաջորդ խանգարումը, որ ունենում ենք, կոչվում է կրիպտոմնեզիա։ Այս դեպքում հիշողության բացերը լրացվում են արդեն ոչ իր հետ կարտարված, ոչ իր կյանքի իրադարձություններով, սրանք կարող են լինել կինոյում տեսած, գրքերում կարդացած, մեկ ուրիշի հետ կատարված, մեկից լսած պատմություններ, որոնք որ գտնում են իրենց տեղը այդ բաց հատվածներում հիշողության։
Անցյալ թողարկման ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, ծանոթացանք դեժավու կոչվող երևույթին։ Առավել հետաքրքիր ու մանրամաս տեղեկություններ է տալիս մեր այսօրվա հյուրը։ Լսենք հոգեբուժ Արամ Հովսեփյանին։
Եվս մի վիճակ, որը շատերին հետաքրքրում է, դա դեժավյուի վիճակն է, որը որ ուղղակիորեն այդքան էլ ճիշտ չի անվանել հիշողության խանգարում, քանի որ դա գլխուղի աշխատանքի որոշակի խախտումներ են, որոնք որ ուղղակիորեն հիշողության հետ կապ չունեն, սակայն նույնպես նրանք մեր մոտ առաջացում են հիշողություններ։ Ինչա դեժավյուն, որևէ իրավիճակ, որը որ մեզ թվում է այդ պահին, որ նախկինում նորից եղել է իրականում կամ եղել է երազում։ Հստակ բացատրություն, թե ինչի է կատարվում դեժավյուն, մենք չունենք։ Հիմնական դժվարությունը դեժավյուի հետազոտման այն է, որ նա միշտ առաջանում է բացարձակ անսպասելի և արհեստականորեն որևէ կերպ այն հնարավոր չէ առաջացնել։ Այսինքն գտնել մարդ դեժավյուով և սկսել նրան ուսումնասիրել գործնականում հնարավոր չէ։ Դրա համար մենք ունենք մի շարք տեսություններ, հիպոթեզներ, որոնցից որ ոչ մեկն էլ ապացուցված չի, բայց համաձայն ամենատարածվածի, եթե փորձենք պարզևով բացատրել, կատարվում է հետևյալը. Մեր գլխուղեղը ընդունում է ներկա կատարվող ինֆորմացիան որպես հիշողություն, եւ այդ պայն առաջանում է դիսոնանս, որովհետեւ մի կողմից մենք զգում ենք մեր կարճատև հիշողությամբ, ներկա կողմնորոշմամբ զգում ենք, որ այս ամեն ինչը մեր հետ հիմա է կատարվում, մյուս կողմից նույն ինֆորմացիան հիմա կատարվող արդեն մեր գլխում կա նաեւ որպես հիշողություն, եւ այդ դիսոնանսի պատճառով մեզ թվում է, որ դա նախկինում մեզ հետ արդեն կատարվել է եւ առաջանում է դեժավյու կոչված վիճակը։ Իհարկե դա միակ տեսությունը չի, բայց այսօրվա օրով դա ամենաընդունվածն է եւ կարծում եմ, որ ամենալավն է բացատրում այս երևույթը։ Եվ վերջինը մի վիճակ, որ անվանում ենք ժամևյու, այսինքն դեժավյու հակառակ վիճակն է։ Եթե դեժավյու նշանակում է արդեն տեսված, ապա սա նշանակում է երբեք չտեսված, այսինքն վիճակ, երբ որ մարդիկ հայտնվելով իրենց սովորական իրավիճակում, տեսնելով իրենց ծանոթ մարդկանց, լինելով իրենց ծանոթ տեղերում, հանկարծ զգում են, որ երբեք այստեղ չեն եղա, այս մարդկանց երբեք չեն տեսել։ Եթե դեժավյուն հանդիպում է գրեթե բոլոր առողջ մարդկանց մոտ որոշակի հաճախականությամբ, ապա ժամևյուն ավելի անհանգստացնող ախտանիշ է, քանի որ նա կարող է վկայել արդեն գլխուղեղում կատարվող որոշակի պաթոլոգիկ պրոցեսների մասին և նախանշան լինել հետագա հիշողության ավելի ծանր խանգարումների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հաճախ մեզ մոտ ծագում է այն հարցը, թե ինչպես են վերջին դեպքերը մոռացվում։ Մինչդեռ ավելի հին ու մանկության հուշերը շարունակում են թարմ ու արթիական մնալ։ Այդ հարցին պատասխանել է մեր հյուրը։
Առհասարակ ցանկացած տեսակի ամնեզիայի ժամանակ մենք կարող ենք դիտել մի կանոն, որը որ կոչվում է Ռիբոյի կանոն։ Այն նկարագրելու համար պատկերացնենք, որ մարդու հիշողությունը դա թերթեր են հիշողությունները, որոնք որ դրվում են մեկը մյուսի վրա։ Այսինքն ինչքան ավելի հին են հիշողությունները, այդքան նրանք լինում են ներքևում։ Երբ որ հիշողությունը սկսում է կորել, այս թերթերը սկսում են կորել վերևից, այսինքն ավելի թարմ հիշողություններն են ճնջվում, ավելի հին հիշողությունները ավելի երկար պահպանվում են։ Եվ սրա օրինակն է նաև նորից տարեցները, մեր տատիկները, պապիկները, որոնցից մոտ մենք տեսնում ենք, ներկան իրանք շատ դժվար են հիշում, ինչ էլ հիշում են շատ մոտավորապես, սակայն իրենց մանկությունը, կյանքի վաղ տարիների դեպքերը կարող են շատ լավ հիշել նույնիսկ իրենց բոլոր մանրամասնություններով։
Սկզբից վերանում է թարմ ինֆորմացիան, հետո ավելի հինը։ Սկզբից մոռացվում են թվերը, ժամկետները, միշտեղ հիշվում է իրադարձության բովանդակությունը։ Ժամանակի ընթացքում սկսվում է մոռացվել իրադարձության բովանդակությունները, հետագայում հիվանդը մոռանում է հարազատներին։ Հիշողությունը կամ մնեմոսը հոգեկան գործընթաց է, որի միջոցով ընդունվում, ամրապնդվում, պահպանվում և վերարտադրվում է։ Յուրաքանչյուր բջիջ ունի հիշողություն, որոնց ակտիվացումը կապված է հիշողության կորիզի հետ։ Հիշողության խանգարումը կարող է լինել քանակական և որակական։ Քանակական խանգարումը հիշողության ուժեղացումն է կամ նվազումը։ Հիպոմնեզիան հիշողության նվազումն է։ Ամնեզիան հիշողության կորուստը։ Այս վիճակը բնորոշ է սկլերոզով հիվանդների մոտ, նախածերունական և ծերունական ֆսիխոզների ժամանակ, Ալցհայմերի հիվանդության ժամանակ, Պիկի հիվանդության ժամանակ։ Այս բոլոր հիվանդությունները ունեն ընդհանուր պատճառ՝ ուղեղի սնուցման անբավարարվածություն։ Հիպոմնեզիաները կարող են լինել լակոնար, քանի որ այն կապված է ուղեղի լակունայի կղզի հատվածի հետ և մասնակի բնույթ ունի, և լինել տոտալ կամ ընդհանուր, մասնակի Հիպոմնեզիկ խանգարումների արտահայտումը նմանեցնում են մի գրքի, որից պատրված են որոշակի թերթեր։ Տոտալ կամ ընդհանուր հիպոմնեզիաները հիշեցնում են մի գիրք, որն այնքան թույլ է արտահայտված, որ դժվարությամբ են կարողանում հասկանալ, թե ինչ է այնտեղ գրված։ Հիստերիկ ամնեզիան նկատվում է հիստերիկ հիվանդների մոտ, որոնք ընտրաբար մոռանում են տհաճ փաստերը։ Կան նաև դեպքեր, երբ հիշողությունը հավասարաչափ է իջնում։ Երբ տեղի է ունենում հիպերմնազիայի վիճակ, այստեղ լինում է հիշողության ուժեղացում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին ու ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում է Արփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում եմ ծանոթանանք իրանական մշակույթին ու ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական համարը։ Միգուցե առաջին երաժշտությունը, որ յուրաքանչյուր ոք լսում է, դա օրորոցային երգն է, նկատի առնելով մշակութային տարբերություններն ու տեղայնական բարբառները, Իրանում բազմազան են օրորոցային երգերը։ Այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք իրանական ցեղերի մոտ օրորոցային երգերին։ Ուրախ կլինենք ձեր ընկերակցությունը վայելել այս զրույցի ընթացքում։
سودی نداره همون بهتر که بشماری ستاره همون بهتر که چشمات وا بمونه که ماه قصهش نشه تنها بیداره لا 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 نخواب بازم سفر رفت نمیدونم به کارون یا خزر رفت فقط دردم اینه مثل همیشه بدون اطلاع و بیخبر رفت.
اورورتاین երկ առաջին երաժշտական կապն է մոր և մանկան միջև։ Այդ երկան երևույթ շղթա է, որ մոր շուրթերից հասնում է մանկանական ջին և կախարդական ազդեցությամբ խորք ունե պաշքևում բալիկին։ Օրորոցային երգով մայրը զավակին է փոխանցում իր անկեղծ երազանքներն ու ցանկությունները եւ օրորոցի շարժումները հատուկ ռիթմ ու երանգ են հաղորդում երգին։ Այդ երազանքներն այնքան պարզ են հնչում, որ ունկնդիրն ան կարող է զանազանել դրանք երազանք են թե իրականություն։ Օրորոցային երգերը իրականում յուրաքանչյուր ազգի բանահյուսության մաս են կազմում, որովհետեւ ոչ մի մայր դրանք չի երգում թղթի վրայից, և բոլոր մայրերն առանց իմանալու, թե դրանք որտեղից են եկել, գիտեն այդ երգերը։ Ասես թե օրորոցային երգը ու դրա հատուկ տոնայնությունն առաջին օրվանից կնոջ համար է նախատեսվել։ Կինը մայր լինի թե ոչ, գիտե օրոր ասել։ Կինը, որ մայր չէ, հապաղում է երգելուց։ Դա այն պատճառով է, որ չի գտնում երգելու գլխավոր պատրվակը։ Սակայն նույն այդ կինը մանկան օրորոցի վրա կատարյալ կերգի օրորը։ Ասես թե մայրական ոգին հենց մանկուց կնոջը թերադրում է իր մտքում ինչ-որ տեղ պահել այս պարս երգերը սովորելու համար։ Միգուցե կարելի ասել, որ օրորոցային երգերը մայրական երազանքների, տրտունջների և աղոթքների գունեղ երանգներն են, որ սերնդե սերունդ փոխանցվել են և այսօր մեզ են հասել, պահելով իրենց թարմությունը, այնպես որ ոչ մի ուրիշ երգ չի կարող փոխարինել դրանց։ Հաղորդման այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել Իրանի Գիլան նահանգի օրորոցային գեղեցիկ երգերից մեկը՝ Ֆերեյդուն Փուռեզայի կատարմամբ։
چی سرخ پیرهنم خیلی بیدارم چی من سنا ندید هیجان ندارم امان 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 آی می بلگ خور ما بر شیمه خانای بمم ناتی بفرما
Օրորոցային երգերը ամենահին ժողովրդական երգերն են, կանացի գրականության սկիզբը, որոնց անցյալը պատմական չէ, այլ հնագիտական։ Մայրը օրոր ասելով խոսում է իր մանկիկի հետ, չնայած գիտի, որ փոքրիկը իրեն չի հասկանում, բայց իր համար բավական է, որ նա լսում է։ Օրորոցային երգերը չնայած պարզ են և երբեմն դուրս են գալիս հանգից, բայց զգացմունքային բովանդակության առումով շատ հարուստ են և ներկայացնում են մոր երազանքները։ Հասարակական պայմաններին, մշակույթներին, ցեղերին և նրանց լեզվին համապատասխան փոփոխությունների են ենթարկվել օրորոցային երգերը։ Ժողովրդական երգերի յուրահատկությունը դրանց պարզությունն է, այնպես որ դրանք հասկանալու համար երկար մտածելու կարիք չկա։ Միգուցե օրորոցային երգերի կարճ և պարզ լինելը կարելի է պատճառաբանել նրանով, որ գյուղական հասարակությունում արժևորում էին ժամանակը։ Իրատեսությունը ևս կարելի է ժողովրդական երգերի յուրահատկությունը համարել։ Որոշ մայրեր մանուկների համար օրոր երգելիս խոսում են գիտության և ուսման կարևորության մասին։
Լալայ լայ լայ, عزیز ترم پوشم، کجا بردی کلید عقل و هوشم؟ لالای لای لای، عزیزم بی بلابی که خود ملا قلمدون طلابی. لالا لالا که لالایت میایه، نمازشون بابایت میایه. لالا لایی گل پونه، گدا اومد در خونه. لالا لالا لایی لایی، تو رو دادم که ملاشی، ندادم از سرم باشی. لا 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 ای لا ای، تو را دادم به ملایی.
اورور اورور تاویش حکات سیراسون، اور استارل دوینسنից خելքն ու միտքը. اورور اورور چاره քեզնից հեռու լինի، մոլան քանց ոսկյա գրչաման լինի. Օրոր օրոր քո աչքերին քուն է գալիս, Հորը տիրիքնա ժամի աղոտքի պահն է գալիս։ Օրոր-օրոր, դաղցի ծաղիկ, աղքատ եկավ տան շեմին, օրոր-օրոր, ցանկացա լինես դու մոլա, չցանկացա օձիկ սազատել քեզնից, օրոր-օրոր սիրասուն, քեզ հանցնեցի մոլային։ Օրոցային երկերը կապված են բնության ու ժողովրդի կյանքի հետ և արտացոլում են հասարակության մշակույթի տարբեր կողմերը։ Նկատի առնելով այդ բազմազանությունը, ազգագրագետներն ու մշակութային ոլորտի հետազոտողները հավաքագրում և ներկայացնում են այդ երկերը։ Օրոցային երկերը տարածված են թե գյուղական և թե քաղաքային հասարակություններում, ուստի կարող են միևնույն ազդեցությունը գործել ուսյալ և անուս գյուղական կամ քաղաքային ընտանիքներում, տարբեր շրջաններում տարբեր ձևով են երգվում օրոցային երգերը։ Օրոցային երգերի բառերը մոր սրտից բխած խոսքեր են իր զավակին, առանց ակնկալելու, որ նա հասկանա։ Այդ երգերը կարելի է տարբեր մասերի բաժանել ըստ բարբառների, բանաստեղծության և կատարման ձևի։ Օրինակ Ռուտբարի շրջանում տարածքում տիրող մարտական ու էպիկական ոգու բերումով օրորոցային երգերի թեման ևս պատերազմն ու հերոսագործությունն է, իսկ կոչվոր ցեղերի մոտ այդ երգերի թեման է գաղթը, սպասումը և օտարությունը։ Այսօր մշակութային գրոհի և ընտանիքների կենսակերպի փոփոխության պատճառով պակսել են օրորոցային երգերը և միգուցե մի երկու սերունդ անցնելով այդ երգերից կմնան միայն հուշեր։ Օրոցային երգերը ներազդված են մշակույթից, առասպելներից, կրոնից, գեղագիտությունից, հասարակությունից, քաղաքականությունից ու առևտրից։ Հարգելի բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձերուն կնդրությանն ենք ներկայացնում Լորի Բարբարով օրոցային մի երգ։